Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Pasiguria në veri të Kosovës që nuk mund të adresohet pa policinë. Për shkaqet që mund të çojnë në tendenca të dhunshme të rriturit, flet Kaltrina Kamberi, profesoresh e psikologjisë në Universitetin e Prishtinës. Zotësia për një Kosovë më të gjelbër, gruaja e parë që udhëheq një kompani në sektorin e energjisë së ripërtritshme. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Washingtoni nuk sheh shenja se Moska është e interesuar për bisedime për përfundimin e luftës në Ukrainë, tha sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken. Ka gjithmonë vlerë në diplomaci nëse palët në fjalë, në këtë rast Rusia, janë të interesuara vërtet për diplomaci kuptimplote dhe ajo që kemi parë të paktën kohët e fundit është pikërisht e kundërta, tha Blinken për CBS News. Blinken tha se Putin kishte ndëruar taktik pasi pësoi humbje në Fushbetej, duke thënë se zemrimin e tij ai po e kthen mbi infrastrukturën dhe civilët në Ukrainë. Ukraina përshëndeti vendosjen e çmimit tavan ndaj naftës ruse prej 60 dollarësh për një fuqi, por u tha se ky çmim duhet të ulet në 30 dollar për të goditur edhe më shumë ekonominë ruse. Çmimi tavan prej 60 dollarësh për një fuqi u miratua zyrtarisht nga aleatët perëndimor më 2 dhjetor dhe u bë pas disa muajsh punë. Kjo mas ndalon shtetet që të paguajnë më shumë se 60 dollar për një fuqi për eksportet e naftës së papërpunuar ruse që transportohet përmes detit. Çmimi tavan u prezantua në shtator nga shtetet e shtatës, në përpjekje për të goditur aftësinë e Rusisë që të financojë luftën e saj kundër Ukrainës. Inflacioni vjetor në Turqi ka shënuar rënje në nëntor për herë të parë në më shumë se një vit, sipas shifrave zyrtare të publikuara sot, megjithse ai mbetet në shkallën më të lartë në 24 vjetet e fundit. Në muajin nëntor inflacioni ka shënuar rënje për 0.63% krahasuar me një muaj më parë. Kjo është hera e parë që inflacioni vjetor në Turqi është ulur që nga maji i vitit 2021. Lufta e Rusisë në Ukrainë dhe rënja e vlerës së lirës kanë nxitur inflacionin në këtë shtet. Dham lajmet.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Vazhdojmë me materialet të zgjeruara. Kaltrina Kelmendi, profesoresh në Departamentin e Psikologjisë në Universitetin e Prishtinës, për Radion Evropa e Lirë ka folur për shkaqet që mund të çojnë në tendenca të dhunshme të rriturit. Ajo gjithashtu flet për rolin që ka mendësia patriarkale në dhunën ndaj grave në Kosovë, që vetëm brenda një jave rezultoi me dy vrasje. Dorontina Baliu sjell raportin në vazhdim.
Ekspozimi i hershëm i fëmijëve ndaj dhunës dhe tolerimi i saj mund të çojë në tendenca të dhunshme të rriturve, thot Kaltrina Kelmendi, profesoresh në Departamentin e Psikologjisë në Universitetin e Prishtinës.
Po duket që është definitivisht problem për shkak se ekziston një palloj normalizimi i përdorimit të dhunës si mënyrë zgjedhjes së konflikteve.
Kelmendi ka publikuar disa studime në lidhje me fenomenin e dhunës në familje, dhunës në bazë gjinore dhe dhunën e mes të partnerve intim në Kosovë. Në bazë të këtyre studimeve, Kelmendi thotë se tendencat e dhunshme mund të lindin si rjedhoje e një cikli të dhunës, ndaj të cilës njeriu mund të ekspozohet që nga fëmijëria e hershme, adoleshenca e deri në moshën madhore.
Për shembull, do të thonë përvojat e hershme, fëmijërinë e hershme, që lidhen kryekëpëtë me legitimimin e dhunës në një formë, krijojnë çdo lloj qëndrime të cilat e konsiderojnë dhunën si formë të zgjedhjes së problemeve.
Kelmendi thotë se nëse fëmijët janë të ekspozuar ndaj dhunës në familje, pra e shohin tek u ndodh anëtarëve të tjerë të familjes, por edhe nëse vet janë viktima të dhunës, kjo i rrit gjasat që ata të jenë të dhunshëm në të ardhmen. Ajo thotë se në familjet kosovare, një pjesë e fëmijëve i ekspozohen dhunës në formë të disiplinimit. Një anketë që ishte realizuar me mbështetjen e Fondacionit për Fëmijë i Kombeve të Bashkuara, UNICEF, e publikuar në vitin 2020 nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, ka treguar se mbi 72% e fëmijëve Kosovar janë disiplinuar me dhunë. Kelmendi thotë se institucionet shtetërore duhet të zhvillojnë programe që merren me dhunën në familje në aspektin vetëdijes.
Po, domethënë, përpo që duhet me punu me pasoja, duhet me punu edhe në ngritjen e vetëdijes së antarëve të familjes, së përfshi qoftë ushtruesit të dhunës, qoftë ndjetuarit të dhunës, qoftë familjen në përgjithësi për mos me mos në u përsërit.
Studiuesja e konsideron të rëndësishme që përtej kurrikulës aktuale të mësimit në shkolla të zhvillohen programe edhe për format të komunikimit me të cilat zgjidhen konfliktet pa pasur nevojë për dhunë. Të premten, Ministra e Drejtësisë Albulena Haxhiu ka lansuar të ashtu quajtërën kurikulën për trajnimin e profesionistëve për ofrimin e programeve për kryerësit e dhunës në familje në Republikën e Kosovës. Ajo ka thënë se ky është hapi i parë institucional për mes të cilës synohet që kryerësit e veprave penale të dhunës të kenë trajtim psikosocial për mes ofrimit të programeve adekuate për gjatë vuajtjes së dënimit. Më 25 nëntor, në ditën kur ka nisur edhe fushata 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me baza gjinore, organizuar nga Ministria e Drejtësisë e Kosovës. Në shkollat e Kosovës, ora e parë ju kushtua ligjërimit kundër dhunës ndaj grave. Kur flitet për dhunën në Kosovë, një fenomen gjithnjë e më i shprehur është dhuna ndaj grave, kryesisht e shkaktuar nga burrat. Vetëm në javën e fundit në Prishtinë janë vrarë dy gra, njëra prej tyre 7 zën, dhe autor të dyshuar të vrasjeve janë bashkëshortët e tyre. Që nga viti 2010 në Kosovë janë vrarë 50 gra. Megjithë specifikat e secilit rast të dhunës, siç thot Kelmendi, në fenomenin e vrasjes së grave në Kosovë nuk mund të përjashtohet roli i mendësisë patriarkale dhe tendenca e dominancës dhe fuqisë që i jepet burrit në shoqëri. Duke u nisur nga këto ndarje strikte të roleve gjinore në familje, siç thot ajo, krijohet dhe mbahet një lloj pabarazie e përgjithshme mes dy gjinive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Mungesa e policisë në teren në komunat e Veriut të Kosovës krijon ndjenjën e pasigurisë, thon disa qytetarë nga Mitrovica e Veriut dhe Leposaviçi. Ata thon se njerëzit atje janë të shqetësuar dhe friksuar. Sergjan Simonovic nga Qendra Humane në Mitrovicën e Veriut thot se policët e pakt në stacionet policore në Veri vetëm regjistrojnë rastet e raportuara, por nuk merren me to. Vion materiali përgatitur nga korespondenti Bekim Bislimi.
Pjestarët e komunitetit serm nga Veriu i Kosovës deklarojnë se nuk ndihen të sigurt për shkak se policia e Kosovës nuk është në teren, ndonë se autoritetet e Kosovës thonë se organet e rendit janë të pranishme në komunat veriore Mitrovice Veriut, Leposaviç, Zveçan dhe Zubin Potok. Nga organizata jo qeveritare Qendra Humane Mitrovice, cila merret me çështjen e sigurisë, pohojnë se aktualisht ekziston vetëm mundësia e raportimit të veprës penale, por jo edhe veprimet hetimore të policisë apo ndjekja penale autorit. Në fillim të nëntorit, pjesëtarët e komunitetit serb u larguan nga policia e Kosovës në veri të vendit, duke kundërshtuar vendimin e qeverisë së Kosovës për të riregjistruar automjetet me targa serbe në ato të Kosovës. Një qytetare nga Mitrovica e Veriut, e cila tha se quaj Sunçica, thekson se ndjenja pasigurisë është shtuar dita ditës.
Ne vëçi skrem do kraja, ovë kad je bilo policie, çak i tada se nisam osjetila sigurno.
Të jemi sinqert, madje edhe kur ka pasur prani të policisë nuk jam ndjerë sigurt, por tash edhe më e pasigurt. Është domethënë se kur keni një lloj mbrojtjeje, tha Sunçica. Gjashëm shpret edhe Ana Maria Ivković, po ashtu nga Mitrovica e Veriut. Sipas saj, ndjenja e pasigurisë tashmë vetëm se është shtuar pasi që nuk ka prani të policisë në teren.
Misim da bis ne do nekih incidenta të sigurno ne bini došlo da je bilo njihovo prisustvo.
Mendoj se me siguri se nuk do të ndodhnin disa incidente, po të kishte prani të tyre, tha Ivković. Vidoje nga Leposaviçi vlerëson se gjendja e sigurisë është përkeqësuar ndjeshëm pas 5 nëntorit, kur policët janë tërhequr nga detyra. Këto ditë kemi qenë dëshmitar të zëngave, vjedhjeve të lokaleve dhe grabitjeve. Njerëzit janë të shqetësuar dhe të friksuar, tha Vidoje. Askush nga këta qytetar nuk e dinë se cila është adresa e sakt për të raportuar ndonjë vepër penale në rast se përballen me të. Në njoftimin e policisë së Kosovës të datës 10 nëntor, në të cilin thuhet se qytetarët të Kosovës, veçanërisht atyre në veri të vendit, u bë thirrje që të raportojnë veprat penale përmes thirrjeve papagesë në një numër të posaçëm të telefonit ose përmes linjave individuale të stacioneve policore. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një seancë të Kuvendit të Kosovës më 30 nëntor tha se policia e Kosovës është e pranishme në komunat e Veriut. Sergjan Simonovic nga Qendra Humane në Mitrovicën e Veriut, e cila monitoron situatën e sigurisë në veri, thekson se në stacionet policore në veri ekzistojnë shërbimet në kujdestari të cilat punojnë, por që vetëm i regjistrojnë rastet e raportuara, por nuk veprojnë sipas tyre. Stacionet policore nuk janë të zbrazura. Në stacione ka persona të caktuar që qëndrojnë, por nuk merren me raste apo ndaj asaj që është raportuar. Pra, raportimet vetëm regjistrojnë, thot Simonovic, dhe shton se forcat e KFOR-it dhe ULEX-it janë të pranishme në teren.
Megjithëse očekivanja da oni reše nešto koliko bi se narod neki pojedinac obratio su ravna nuli.
Por pritjet se ata do të zgjidhnin diçka në shohë se ndonjë individ do t'u drejtojë atyre, janë të barabarta me zero. Pra thjesht nuk ka asgjë që mund të krijojë një farë sigurie te qytetarët apo që dikush t'i drejtojë ata te ndonjë instancë që mund t'i zgjidhë problemet e tyre lidhur me sigurinë. Ai vakum ligjor dhe i sigurisë do të lërë pasoja, do të ketë shumë punë që do të grumbullohen, tha Simonovic. Dalja serbeve nga të gjitha institucionet e Kosovës në veri, duke përfshirë edhe përfaqësuesit politik, ndodhi pas suspendimit të drejtorit të policisë së Kosovës për rajonin e Veriut Nena Gjurić, i cili refuzoi të zbatoj planin e qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e automjeteve me targa ilegale serbe në targa RKS. Autoritetet e Kosovës kanë njoftuar më 7 nëntor se 578 zyrtar policor nga radhët e komunitetit serb në veri të Kosovës kanë dorëzuar dorëheqjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në rubrikën e përjavshme Femina të Radios Evropa e Lirë, sjellim rrëfimin e Gentiana Alia Shala, inxhiniere e elektroteknikës. Ajo është gruaja e parë në Kosovë e cila drejton një kompani në sektorin e energjisë të dominuar nga burrat. Luljeta Krasniqi sjell materialin në vazhdim.
A rruga mundet me qenë gjatë, mundet me qenë sfiduese, po momentin që merr vendimin me bëu diçka, sa në të vinë në vend vetvetiu që kur e kthen kryt mrapa thu wow, që pas na mujt me kry krejt qëto. Unë jëmë Gentiana Alia Shala, inxhiniere e elektroteknikës, themeluse e kompanis Alfa Solar Energy.
Në nëmbikëqyrjen e saj, po finalizohen disa panele të cilat konvertojnë dritën që vjen nga dielli në energji elektrike. Puna mbi qati nuk e pengon as pa Gentianën për të mbikëqyrur e vendosur edhe vet panelet solare.
Natyra biznesit e bën me qenë pak ma e shtirë kjo fush, për arsye se është fush e rinë Kosovë. Edhe rrjedhimisht nuk ka pas shumë kontakte dhe nuk ka pas shumë njerëz të cilët ti ke mujt me u orientu edhe me u interesu rreth gjithçka rreth projekteve. Vështirësit nuk besoj që i kemi haz veç na si biznes, vështirësit kanë qenë njëta për krejt bizneses si startupet që janë hapë në Kosovë rreth kësaj fushës.
Gentiana me priardhje nga fshati Opoi i komunës së Prizrenit e shtyr nga prirja për shkencat e natyrës, studioi dhe diplomoi në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike në Prishtinë. Rrugtimi i saj akademik thot se nuk ishte shumë i lehtë. Studimet në fushën energjetikës tregon Gentiana ishin të vështira, por asaj i hapën rrugën e të ardhmës. Pas studimeve, fillimisht nisi të punonte në kompani vendore, në profesionin e saj si inxhiniere, por ajo synonte diçka më shumë.
Kum dosh me po acila është njëna prej fushave që është ma e nevojshme edhe ma me një perspektiv pak të madhe në Kosovë. Në bas të hullumtimeve që i kum bo, kum radhë me një rezultat që energjia solare ka qenë një fush në hapat e parë edhe komendu pse mos me qenë prej femrave të para që kum marrë me këtë fush në Kosovë.
Sektori energjisë në Kosovë udhëhiqet kryesisht nga burrat. Sipas shoqatës së grave në sektorin e energjisë në vend, vetëm 10% e vendeve të punës në këtë fush mbahen nga gratë. Në mars të vitit 2021, Gentiana vendosi të hapte biznesin e saj, që ajo e quan pasion.
Me po atje një projekt cilin e ke realizu në kompjuter, cilin e ke paramendu që shka mu duk, edhe më ardhë fund dhe me po apami reali që u bo, mund me thonë 99% që ajo se qështi e ke paramendu, është një napindinjave ma të mira që mund me pas fundi realizimit projektit.
Biznesin e nisi me dy punëtor duke instaluar sisteme djelore për gjenerim të rymës, kryesisht për ekonomi familjare. Sot kompania numron 9 punëtor, prej tyre 3 gra inxhiniere dhe aktivitetin e ka të shtrirë të biznese që u duhen kapacitete më të mëdha për rrymë. Gentiana thot se sfida më e madhe për të ishte rritja e vetëdijes për rëndësinë e energjisë diellore.
Të ardhmen e biznesit e shoh tu realizoj shumë projekte në të ardhmen në Kosovë, projekte të cilat kanë me pas ndikim njëtën e se cilit prej nesh, tu e marr parasysh benefitet që i ofron kjo fush në mbrojtjen e ambientit.
Në Kosovë mbi 90% e rrymës gjenerohet nga djegja e thëngjillit, gjë që shkakton ndotje toksike, ndërsa pjesa tjetër nga burimet e ripërtrishme si dielli apo era. Gentiana thot se ka shumë arsye për të mbështetur energjinë diellore, është e pastër dhe ka kosto më të ulët. Në një projekt që po e finalizon në Suharek, pjesa veriperendimore e Kosovës, ajo thot se investitori do të paguaj faturë më të lirë të rrymës për 70% vetëm brenda disa muajsh. Gentiana projektet i arton online, ndërsa në teren mbikëqyr instalimin e çdo paneli. Aktualisht thot se është duke dizajnuar sisteme diellore edhe për 4 kompani evropiane. Të gjitha me forcat e veta dhe të bashkëpunëtorëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion. Deri në takimin e radhës, mirëmbetje.